Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Fuld tilfredshed eller hård tilbage?
Lige nøjagtigt.
Det er, undskyld. Hej, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. David, tak fordi jeg må ringe. Og jeg har jo ringet før herinde fra radioen, desangående juletræerne på Trøjborg. Eller guerilla-juletræerne, ja. Aktionen.
Guerilla-juletræerne, lige nøjagtigt.
Grunden til, at jeg ringer tilbage, det er jo, fordi jeg har kunnet læse i Aarhus Stiftstidende, at der er udvikling i sagen. Kan du som formand for Handelsstandsforeningen fortælle, hvad udviklingen består i?
Ja, altså det, der er sket, det er jo, at der har været et mindre uheld i gaden.
Måske skal jeg egentlig før... Nej, nu kommer jeg til at sige noget for hurtigt. Jeg bør måske tage lytterne med på rejsen. Der har jo været en form for begivenhed for, hvad er det, 14 dage siden efterhånden?
Ja.
Hvor der pludselig var monteret juletræer på Trøjborg, som er den fashionable bydel i Aarhus. En af de fashionable bydele. Man må heller ikke undgå trige. Det er lige meget. Men hvor der pludselig var... Hvor mange juletræer var det, at der var monteret i bybilledet?
Jamen omkring 55-60 juletræer.
Det var der, vi var oppe. Og det var gode træer, ikke, David?
De var rigtig flotte.
Og de var monteret i...
Vi blev enige om, det var Nordmandsgrænsen.
Nej, men de har holdt nålene, fordi det kan jeg da se på billedet. Så det er i hvert fald ikke noget, det er ikke noget møggran.
Nej.
Og de også har en vis størrelse, og dem har man så, ja, ukendte gerningsmænd har monteret dem forskellige steder, typisk på, hvad er det typisk været, David? Altså,
gadeskilte, parkeringsskilte og sådan noget, men ikke noget, som man ikke kunne se skiltet.
Nej.
Man kan bare ikke se den grimme vind der.
Nej, man har ligesom bare hyldet Trøjborg i jul.
Ja.
Og ingen vidste, hvem det var, og det hele var lidt mærkeligt, fordi det er jo en ret stor udgift, ikke alene til træerne, men også arbejdet med at få dem monteret, men også har taget noget tid.
Det må man sige. Altså, det er jo afskillige mange tusind, der er blevet brugt på det.
Lige præcis. Og også, at det har været fagfolk, fordi de er monteret flot, kan jeg huske, at vi var enige om sidst.
Ja, helt klart.
Men så sker der en vil jeg kalde det, dramatisk udvikling i den sag her 1. december, det er korrekt?
Det er fuldstændig korrekt.
Kan du fortælle, hvad der sker?
Ja, men der er... jeg bliver ringet op af min søde ansatter inde, Jasmin, som da jeg ikke var i salongen.
Altså første mand i salon på sin?
Lige nøjagtigt.
Ja.
Hun ringer til mig og siger, at kommunen har været inde. Der har været en sådan selvlysende gul mand inde med en dame under armen, som tog notater.
Som tog notater?
Ja.
Ja.
Så hvor det blev forklaret, at vi altså ikke har noget med de her træer at gøre, og vi var glade for at have dem her, men det var altså ikke os, der satte dem op.
Var det en kommunal afhøring?
Det må man nok sige.
Altså, det
blev da i hvert fald skrevet ned.
En erfaringsindhøstning.
Ja. Og det, ja. Grunden til, at de kom, det var, at politiet anvendte sig til kommunen, at der var fire træer, som har stået for tæt på fodgængovergangen. Og så har der været et færdighedsuheld. Simpelthen, og de skylden, det blev gjort til, at en af de her nordmandsgrænne, de fik skylden for, at der var sket færdighedsuheld.
Nu
skal jeg lige sige, at folk kører temmelig hurtigt her i gaden.
Ja.
Så jeg tror, det var skidt alligevel.
Hvad var det, et færdighedsuheld med personskade?
Det er faktisk ikke klar.
Men er der nogen, der er afgået ved døden i Trøjborg her, i bybilledet?
Nej, det er der ikke.
Okay.
Vi har ikke fået noget at vide i hvert fald.
Men det ville I nok have fået at vide, hvis der havde været en såkaldt alvorlig ulykke?
Ja, det er helt klart. Så har vi fået det at vide, så har politiet også henvendt sig.
Okay,
men de har henvendt sig til kommunen.
Ja.
Og
så ryger kommunens drenge og piger gennem gaden i Trøjborg. Herluf Troldsgade, ja. Især med afhøringer af de handelsdrivende. Har der været nogen? Har du følt nogen mistanke ved at rette mod salongen i forbindelse med opsætning af grænderne?
Nej,
altså, overhovedet. Har jo motivet.
Overhovedet ikke.
Nej, okay, så det er ikke sådan.
Nej. Altså, de henvender sig og siger, at de her grænser, de skal flyttes omgående.
Ja, jo.
Og ikke bare om en halv time, men de skal flyttes nu.
Nå, men hvorfor siger de det til jer?
Det var, fordi de havde fået noget videre af politiet. Og da det var kommunal ansat, som lige pludselig har fået en af de større opgaver her i byen, nemlig at høste nogle træer, så tog han det meget alvorligt. Faktisk må jeg sige, at jeg har aldrig nogensinde set en kommunalarbejder arbejde så hurtigt. For i løbet af en halv time til tre kvarter, så var stort set samtlige træer pakket ind i en kommunal bil.
Altså tog de alle træerne ned?
I artiklen i Aarhus Stiftstidende, der har de udtalt sig fra kommunen, at de har lavet 25 træer stå. Det bliver så skæret ned til cirka 5 træer. 5 træer, ja.
5 træer står der nu? Ja, fordi der er en fra kommunen, Kim Guldvad Svendsen, der udtaler sig i artiklen og siger, at det drejer sig om cirka 30 træer. Vi har til gengæld lavet omkring 25 træer stå, som ikke generer trafikken. For eksempel langs facader. Men det tal er nu nede på 5, cirka.
Ja, altså jeg vil tro, at de der 20 træer, der er talt forkert, de står nok i den lastbil.
Yderligere kan de udtaler han kommunens mand til avisen, at de gerne vil forære træerne til varmestuer eller væresteder. Hvis nogen kan bruge dem, så kan de hente dem hos Natur og Vejsøs.
Det synes jeg er ret flot. Ja. Jeg sagt med, at handlende her i gaden gerne vil have nogle træer fra bilen. Men det kunne de ikke få lov til, fordi nu var de oppe i bilen, så kunne de ikke tages ned igen.
Nej, men det er jo en kommunal ting.
Nemlig.
De skal omkring vej og, eller kultur, eller hvad hedder natur og trafik. Natur og Vejsøs, undskyld.
Jeg vidste ikke, den afdeling fandtes.
Nå, men det. Men der er så meget, man lærer, når man ser administrationen i funktion. At det her foregår den 1. december, synes jeg måske er en smule hjerteløst. Altså, det er den dag, hvor julen kommer til Aarhus, der bliver den fjernet fra Trøjborg.
Lige nok. Der fjerner man simpelthen, der vælger man at fjerne alt det hyggelige. Som vi ikke ved, hvor kommer fra, men det var en glad giver, der har givet det.
Jamen, det giver selvfølgelig mening, men altså, det har forårsaget en ulykke, og derfor er det blevet et problem. Og problemet er nu løst.
Det er i hvert fald løst for kommunen, og vores oprydning bliver ikke så stor her efter jul.
Havde I ellers tænkt jer at rydde træerne op, selvom I ikke havde plantet eller sat dem der?
Ja, det havde vi da.
Det er jo det, en handelsstandsforening gør.
Ja, lige nok. Vi er ordentlige mennesker.
Nu er I nede på 5 træer.
Ja.
Forestiller du dig, og nu ved jeg godt, jeg lidt beder dig om at fabulere, men kunne du forestille dig, at de træer kunne blive til flere end 5 i løbet af julemåneden, eller tror du, at gerningsmændene nu har lært lektien?
Det kunne være, at de vendte tilbage og måske satte dem et sted, hvor kommunen ikke kunne få fat i dem.
Fifit, hvad tænker du? Altså så højt, altså kommunen har jo en enorm rækkevidde.
Ja, hvis de opdager det.
Det, der er utrolig vigtigt, om det er selvfølgelig, vi kan ikke tale om noget, for vi ved ikke, hvem der har gjort det, men det er bare vigtigt, at de i givet fald ikke kommer til at genere trafikken.
Ja, det er selvfølgelig sørgeligt, hvis det er, at de har generet trafikken, men man kunne bare bede os om at fjerne de der 4 eller 8 træer, det har drejet sig om.
Ja.
Der bliver det lidt firkantet.
Men det er jo ligesom hele ideen i det, har jeg indtryk af. Ja. Har du nogen idé, er der nogen rygter i salongen, eller i det hele taget, altså blandt jeres kunder, om hvem, altså hvem det kan, altså er der noget udvikling i hvem, altså hvem gerningsmændene kan være?
Nej, og det finder vi jo nok ikke ud af nu, fordi nu ligger der nok en regning og ulmer inde ved kommunen, fordi de har været ude og hente nogle træer. Så det bliver nok svært for at få offentliggjort, hvem det er.
Og det er ærgerligt. Det er ærgerligt, fordi det ville være dejligt at høre om motivet. Det er jo det, der står tilbage for mig hele den her sag, det er, hvad pokker er motivet?
Ja, det er altså ærgerligt, fordi vi havde planlagt i gadeforeningen, at vi ville lave en konkurrence, hvor vi pyntede, hvem der pyntede det pæneste juletræ. Nu når de stod her, så kunne de så godt blive pyntet op i løbet af december måned. Ikke?
Selvfølgelig.
Men det nåede vi desværre ikke.
Der er 5 træer tilbage, David.
Ja, det er der selvfølgelig.
Og Jesus havde ikke engang et træ. Jo, han havde et træ, det hang han på. Men altså, der skal ikke meget til at føre familien og julen ind i Trøjborg igen.
Nej, det er fuldstændig rigtigt. Vi laver en konkurrence på de 5 træer.
Det synes jeg er en smuk, og jeg synes i alt det her, og i den her, det noget kaotiske jul, der har været på Trøjborg, er det enormt en stor glæde at opleve en handelsforening, som ikke går i panik. Det må du godt sige til dine kolleger. Det synes jeg bare er dejligt.
Jamen, det skal vi ikke. Altså, der er nok julepanik. Er vi ikke enige om det?
Lige præcis, men det er bare en sådan sag her, og kommunen, politiet er indblandet, der er trafikulykker. Altså, det hele stikker lidt af, og mindre sikre hænder i Handelsstandsforeningen ville have rystet. Og det gør I ikke, og det er sgu flot. Og det er også vigtigt, især når det er en frisør, at det er en rolig hår.
Ja, egentlig. Der kan godt ryge sådan en øre i løbet af sådan en hjul, hvis det er, man bliver for usikker, ikke?
Ja, og hvis det sker, så skrider fundamentet, og det er det, der er så vigtigt, at det ikke gør.
Det gør det. Så er det ikke mig, du skal ringe til næste år, fordi så er jeg her ikke.
Nej, men jeg er foreløbig fuldstændig rolig, og jeg ser frem til at læse i Aarhus Stiftstidende om pyntningskonkurrencen og den videre ferie hen mod julen.
Vi prøver, det bliver en lille konkurrence.
Jo, men lidt har også ret.
Det har du ret i.
Tak for din måde at være på, David, og held og lykke i salongen.
Selv tak, og have en god jul.
Tak skal du have. Hej.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Kære lytter, det er i dag den 4. december 2017, og om 20 dage står vi der i familiens skød med hænderne i hverandre og juletræet lige op i face, og så er der ingen vej udenom. Så er vi sammen, hvis vi da har nogen at være sammen med. For hvem har efterhånden længere noget at være sammen om nu om dage, spørger jeg bare. Også fordi jeg har læst Søndagsvisen, som jo har bedt meningsmålingsinstituttet YouGov om at undersøge danskernes holdning til såkaldt ulækre vaner, og det er virkelig ikke for sarte nerver, siger jeg bare. Ikke de ulækre vaner, for de er, hvad de er, men danskernes holdning til dem. For YouGov har angiveligt spurgt et såkaldt repræsentativt udsnit af befolkningen på 1010 personer, og jeg ved faktisk ikke helt præcis, hvad de egentlig har spurgt dem om, for det hele er lidt rodet præsenteret, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er ikke sådan, at 12% af alle danskere synes, at deres partner har en ulækker vane, eller at 39% af de adspurgte mener, at der er for meget, at for meget ørevoks er et problem, eller at dobbelt så mange mænd som kvinder synes, at man skal sige det, hvis man går og er irriteret over ens partners ulækre vaner. Det er mest bare noget med, at det især er mennesker i 30'erne, som mener, at deres partner har en ulækker vane, og så har Søndagsavisen fået den legendariske parterapeut Martin Østergaard til at mene, at det er fordi, at folk i 30'erne er meget mere hjemme sammen med hinanden på grund af børnene og alt det, og så opdager man jo det der med ørevokset, og så er det bare mega irriterende osv. Og så har de fået en anden parterapeut, Katrine Axholm, til at sige, at ældre folk har færre bekymringer over hinandens ulækre vaner, fordi de ligesom bare har vendet sig til hinandens ulækkerhed, og det hele er i det hele taget så vanvittigt deprimerende, at jeg blev fuldkommen nedtrykt og faktisk har været meget tæt på at tage en barns første sygedag. Ikke på grund af de der ulækre vaner, men på grund af folk. For der skal eddermame ikke meget til, kære lytter, og jeg bliver sagt med bange for, om det hele skrider, når alle tilsyneladende har så ondt i røven over hinanden, som det fremgår af Søndagsavisen. Tillad mig at citere. Han klør sig i skridtet og vasker ikke hænder bagefter, kvinde på 22 år. Jamen, for helvede. Det er jo for hulan, fordi han er så tryg og afslappet og i balance, at han ikke frygter dig længere, kvinde på 22 år. Og det skal du ikke være frastødt af. Det skal du være tiltrukket af. For hans tillid til dig er den mest sexede måde at fortælle dig, at han vil dig. Og er det ikke det, vi alle sammen drømmer om og længes efter og higer imod? At blive elsket. Når han klør sig i skridtet, er det fordi, han har glemt sig selv. Og ingen mand er smukkere end ham, der dropper slørene og træder frem foran dig. For hvis du ikke... Og hvis du ikke bryder dig om det, kvinde på 22 år, så er det dig, der har et problem. Og for at sige, så elsker du ham bare ikke, og har ham kun siddende, fordi du frygter ensomheden endnu mere, end væmmelsen ved ham skræmmer dig. Og du burde skamme dig, kvinde på 22 år. Og videre fra undersøgelsen. Han børster ikke tænder hver dag, kvinde på 35 år. Nej, kvinde på 35 år, det gør han måske ikke, og hvad så? Hvis han har dårlig ånde, er det sandsynligvis på grund af en infektion i mundhulen eller en eller anden arvelig ting, som han bør have en læge eller tandlæge til at se på. Og i stedet for at vemmes, så bør du rådgive din mand eller kæreste og hjælpe ham, fordi du elsker ham og ønsker, at han skal have det bedste og længste liv muligt. Og hvis du vemmes over hans manglende tandbørstning af principielle, måske ligefrem æstetiske årsager, så er du jo bare småt begavet og overfladisk i din tilgang til omverdenen, fordi du har så lidt til overs for ham, at han er reduceret til en lugt af pebermynte, som åbenbart er det eneste, du kan holde ud. Og føj for satan, siger jeg bare. For du elsker ham ikke længere, og måske har du aldrig gjort det, og I burde ikke spille hinandens tid længere, for et eller andet sted derude er der en rigtig elskende kvinde, som ikke får chancen for at elske din kæreste, fordi du fylder hans liv med al din vemmelse og skam dig, kvinde på 35 år. Jeg fortsætter for undersøgelsen. Han sætter sig nøgen i møblerne, kvinde på 28 år. Ja, kvinde på 28 år. Det gør han, fordi han vil vise dig, at han elsker dig. Plus, at han er tryg ved dig. Plus, at han ikke er generet. Hvilket er et af de sjældneste og fineste kvaliteter i en mand. Fordi vi er alt for mange, der skammer os. Og der er jo ikke noget at skamme sig over i virkeligheden. Og den mand, der har modet til at klæde sig nøgen og sætte sig ind i stuen, burde bestiges og besjæles og beelskes med det samme, i stedet for, at du, kvinde på 28 år, skal stå derovre i døren ud til køkkenet og vemmes ved hans nøgenhed. Fordi det hvad egentlig, kvinde på 28 år? Pletter på din skide sofa fra Ilva, som derved mister i gensalgsværdi, eller fordi nabo måske ser det, eller fordi du bare, eller er det bare selve ideen om, at du skal sidde der, hvor hans afsindige ulækre røv har været? Er det det, kvinde på 28 år? For så skal du eddermame få sagt det til ham, så I kan gå hver jeres vej, for du elsker ham ikke, og at du ikke er værdig til at lade din neoprenbeklædte mås besydle det stof, hans hud har bestøvet med sit nærvær, og skam dig oveni, kvinde på 28 år. Videre for undersøgelsen. Han går sjældent i bad, kvinde på 27 år. Definer sjældent, kvinde på 27 år. Er det en gang om måneden, og lugter han dårligt, og hader du, at han gør det, fordi det minder dig ham om, at han ikke er som de mænd, du i virkeligheden drømmer om. Alle dem, der går i bad hele tiden og bare står der og er rene. Altså, hvad er det egentlig, kvinde på 27 år, du søger i al den renhed? Hvad er det, du vil have vasket af? Hans sjæl, det er, hvad det er. Du elsker ham ikke, og jo før du erkender det og fortæller ham det, jo hurtigere kan han i hvert fald komme videre, han i hvert fald, og måske finde hen til en, der gør, hvor herre bevares, kvinde på 27 år. Og mere undersøgelse. Hun efterlader bind ved vasken. Mand på 44 år. Ja, mand på 44 år. Det gør hun måske nok, og det du så gør, er at putte det i skraldespanden, uden at sige det til hende. Det er det, man gør. Det er derfor, vi er sammen for helvede. For at putte hinandens bind i skraldespanden, når vi ikke får gjort det selv. Og i det selv samme øjeblik, det begynder at irritere dig, så skal du gå din vej, for du elsker hende ikke længere. Og så er det sagt med lige meget. Og så kan du sidde der i din tomme stue og glæde dig over, at der ikke, slet ikke er nogen bind i hjemmet mere, ud over det bind, du har for øjnene. Mand på 44 år, og skam dig oveni. Og videre for undersøgelsen. Hun vasker ikke hænder, efter at have berørt beskidt undertøj. Mand på 33 år. Det gider jeg ikke engang at kommentere, for det er simpelthen så åndssvagt. Kom ud af det forhold, kvinde, med mand på 33 år, for han er sandsynligvis psykopat, og du får det meget bedre, meget hurtigt. Det garanterer jeg. Og endelig, det sidste citat for undersøgelsen. Hun piller tæer i stuen. Mand på 72 år. Ja! Mand på 72 år, og du piller næse i køkkenet, og hun piller ører på loftet, og du piller hår ud af albuen ude på toilettet, og vi skal alle sammen dø. Og så rådner vi op nede i jorden, medmindre vi der bliver brændt, eller kremeret, som I jo kalder det, for de lyder pænere, og du skal helt sikkert kremeres, mand på 72 år, for så er det hele jo pænt med aske i stedet for råd. Og så kan du komme på urene og stå der i jorden og være helt fin og pæn og ren, men det er jo løgn, for jeg har set det. Der, hvor de brænder lige, og det tager omkring 90 minutter at brænde dig, mand på 72 år, og det tager lige så længe at brænde din partner, lige meget hvor mange tæer hun har pillet i stuen, og vi skal alle sammen dø lige om lidt, og vi har ikke andet end pillet tæer i den stue, og du er nødt til at elske dem også, mand på 72 år, for alternativet er at dø alene, og ved du måske det, mand på 72 år? Nej, vel. Og det er I nødt til, alle sammen. Pil jeres tæer i stuen, og ånd hinanden lige op i smasken, og klø jer i hinandens skridt, for ellers så dør I alene og med bitterheden som bedste ven. Og derfor skal vi nu høre en sang, der den handler om kærlighed, og det er det, jeg mener. Hun synger det bare væsentligt bedre.
Jeg har aldrig sluttet tro.
til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Kære lytter, det her program er nummer 97. Altså, vi bevæger os med meget, meget raske skridt mod vores 100 programsjubilæum, som er en kæmpe begivenhed herinde på radioen, og der har været meget snak om, hvordan det skal holdes. Men en af de ting, som er ved at kalde en bundgangspæl af soliditet under det her program, det er jo Karma Hansen, som går ned hver dag. Hver dag har hun gjort siden en gang i april, og fundet et menneske, som i sin hjertenskud har sagt ja til at komme med op, for ligesom at kunne forklare, hvad sker der hos manden på gaden, eller kvinden på gaden, eller barnet på gaden. Hunden på gaden har vi også haft. Og det er gået godt. Der er ikke en eneste gang, hvor Karma kommer op uden nogen med. Og det er også i dag tilfældet, hvor du er kommet med. Hej.
Hej.
Hvad hedder du?
Jeg hedder Ulrik.
Hej Ulrik, og tak fordi du vil komme.
Det var så lidt.
Jeg er meget glad, og kan du fortælle, hvorhen har du mødt Karma? Hvor har Karma trængt sig på?
Nede på gaden, som sagt, eller som du sagde.
Ja, men er det lige hernede foran?
Lige hernede foran,
ja. Gud, det er det eneste, du hører mig, det er, hun går kortere og kortere ud.
Sådan er det med de der bundgarnspæle.
Ja, det
de
er
det.
De
finder bundskrabet, og så bliver det så meget i dag.
Ja, det første del af billedet kan jeg følge dig i, men bundgarnspæle er jo også oppe ved overfladen.
Det er det. Det er så der, jeg er kommet op nu.
Ja, du har været der hele tiden, men hvorhen? Du gik altså forbi radioen?
Ja, det gjorde jeg. Jeg kan ikke engang huske, hvad gaden hedder.
Den her Vesterfag Masker lige hernede.
Nå ja, selvfølgelig. Ja.
Var du på vej mod Øst eller Vest? Var du på vej ind mod Vesterport Station eller ud mod Ørstedsparken? Hvor var du på vej hen?
Jeg ikke ud mod Ørstedsparken. Det hedder ind mod Ørstedsparken. Jeg bor lige ved siden af.
Så, du er på vej hjem?
Jeg er på vej ind i Indre By, ja.
Altså inden for ud for brokvartererne?
Ja, det vil sige, at jeg arbejder i den samme bygning som...
Her?
Mm-hmm.
Nå!
Altså ikke her, hvor radioen er, men kommunen bor jo lige ved siden af.
Så du er fra kommunen?
Det kan man godt sige.
Hvad er din jobfunktion i kommunen, Ulrik?
Jeg er, hvad hedder det, kommunikationskonsulent.
Hopsan.
Skråstrej webkonsulent.
Kommunikationskonsulent, skråstrej webkonsulent. Det er jo to meget forskellige ting.
Nej, web det er jo også kommunikation.
Er det SoMe?
Nej, gud bedre det.
Så du kører ikke, men webkonsulent, så du konsulterer kommunen i spørgsmål omkring internettet.
De konsulterer mig.
Ja, undskyld, det er rigtigt, jeg lavede det til et passivt verb. De konsulterer dig,
mm-hmm.
Og samtidig også på kommunikation. Så det er, men hvad laver du så egentlig præcis konkret? Er det Københavns Kommune?
Ja.
Gudskelov.
Det kan man sige.
Jo, men det er jo en dejlig kommune og en stor og god arbejdsplads.
Det er i hvert fald stor.
Ja, det er i hvert fald største. Stor. Ja.
Over 40.000 ansatte, så vidt jeg husker.
Det er meget imponerende, faktisk. Du er en del af det største fællesskab, vi har.
Jeg er i hvert fald en del af dem, der er ansat i Københavns Kommune.
Der er en mikroskopisk andel af bitterhed, det du siger.
Det er der ikke. Altså, det er nok bare, når man har...
Har du været der længe?
Nej, jeg begyndte første gang i Københavns Kommune i 2014, og så har jeg haft en pause og kommet tilbage. Men ja, det er en stor, nogen vil sige dysfunktionel organisation, men det er i hvert fald en stor organisation.
Men din del af den ligger herinde ved siden af, hvor vi er nu. Ja, og hvad hedder den del?
Altså, der ligger flere forvaltninger, men jeg arbejder i kulturfritidsforvaltningen.
Som jo har fået Alternativ som borgmester nu. Eller får, er det ikke?
Jo.
Det bliver skidespændende, Ulrik.
Det vil jeg afstå og kommentere fra.
Men det skal du heller ikke som embedsmand, men jeg siger så til dig, det kan du godt glæde dig til. Nej, det bliver, hvad havde I før?
Vi havde jo Carl Christian. Der var folk jo ved at falde ned af stolen, der skulle komme en DF og skulle være borgmester.
Men det gik jo egentlig, det gik i hvert fald meget stille for os udefra.
Jeg tror ikke, han har, det levet op til de fordomme, som folk de kunne have.
Ikke rigtigt, nej. Altså, fordi det var jo det var, hvis ikke den første DF-borgmester i landet, så var det i hvert fald den første herinde.
Det var den første i København, ikke? Ja. Og i en by, hvor, hvad er det, hver femte, de stemmer på Enhedslisten, så er det jo, altså, værre en...
Det var et skrækscenarie,
ja,
da det manifesterede sig sidste gang. Så blev der meget stille, og det er, så vidt jeg husker, har der ikke været de store skandaler i jeres forvaltning. Altså, som
nej,
vi har hørt om. Det ved vi jo ikke.
Nej, hvad hedder det? Nej, det tror jeg ikke. Altså, men jeg tror, det er med det, som det er med... altså, når man laver finanslov, der foregår det i øjeblikket, så er der kun så mange ting, man kan flytte rundt med, for de fleste ting, de ligger fast på forhånd. Desuden er der jo også, altså, skal man jo have et politisk flertal for at kunne gennemføre sin politik, og det har man jo ikke i den her magistratstyrede kommune. Altså, det er jo det, der er det absurde ved at have borgmester, som ikke har magt, nødvendigvis.
Det er et besynderligt system.
Det er meget mærkeligt.
Som aldrig bliver lavet om.
Nej, fordi at hvem skulle lave det om? Det skulle være Socialdemokratiet eller Venstre, og det er jo den dag, hvad hedder det... Altså, det er jo Venstres eneste mulighed for at være sikker på, for borgmester på os der i København, det er jo selvfølgelig, at de ikke laver om på det.
Så der er, hvad er det, 5 forskellige borgmestre?
7.
7. Og der troede jeg jo, at kultur og...
Fritid.
Og fritid ikke var den altså fineste, eller mest eftertragtelsesværdige borgmesterpost, men det var den, der først blev taget? Eller efter overborgmesteren, selvfølgelig.
Ja. Nej, altså jeg tror mere, det andet, det er fravalg. Altså, hvad hedder det, Enhedslisten, som jo havde første valg, de ville jo have teknik og miljø, og det er fordi, det er en fed platform, og hvad hedder det, altså det er noget, der når rigtig langt ud, ikke? Og det er noget, man kan synliggøre sig på. Og bygge nogle cykelstier eller noget, ikke?
Og kultur lige efter?
Nå, nej, men altså, så var det jo sådan noget... Ja, det bliver det jo så til, fordi ellers så er det sådan noget som... hvad hedder det, børne- og ungdomsforvaltning, hvor der er en masse sure forældre, og der er ikke skoleplads.
Udforbyde integration.
Ja, så beskæftige integration, hvor
det er ligesom at slå selv i hovedet. Altså, hvad vil du helst?
Ja, det, og så er det social forvaltning, som... Altså, det er også bare de meget, meget tunge målgrupper, så ja, hvis man...
Men der sidder du som et hjul i det maskineri derinde, og har gjort det i nogle år.
Ja, ikke lige derinde, men altså, jeg har også arbejdet i socialforvaltningen tidligere.
Modtaget. Men hvad er din uddannelse?
Ja, det er sjovt, du spørger.
Fordi at du har løjet dig, ligesom med lægeren, der ikke var læger og sådan noget.
Det er næsten på det niveau, Anders, men det tror jeg godt, du kender for dig selv. Altså,
absolut.
Uddannet journalist.
Jamen, jeg er uddannet journalist.
Jamen, det er det, og det er også...
Er du uddannet journalist?
Det svarer lidt til at lyve sig ind, jo, ikke?
Altså, nå, det er rigtigt, ja. Så du er uddannet journalist?
Ja, det kan man godt kalde det. Vil du vide, hvad for et år?
Ja, tak.
1990.
Det er jo samme år, som jeg blev uddannet. Så har vi studeret sammen.
Det er ikke så mærkeligt, det samme år, for vi er faktisk gået i klasse sammen.
Men jeg havde nogle meget svære år, Ulrik.
Ja, det havde vi andre jo også. Vi gik i klasse med dig.
Nej, stop. Er det, altså, vi startede vi sammen i 86.
Mhm.
Er det her en eller anden form for intervention? Er der kommer der nogen ind fra et eller andet?
Nej, det er
andet
ikke
kommunalt?
En prank, det her.
Nej, men du er Ulrik jo.
Det er det,
ja. Men du var jo væsentligt yngre.
Ja, det er jo 27 år siden, Anders. Du var også væsentligt yngre.
Jeg var yngre også.
Selvom vi er jo nogen, der siger, at vi bliver ved med at unge.
Ja, men det, jeg er smerteligt bekendt om, at jeg er blevet ældre. Hvorfor har vi aldrig holdt nogen sådan noget, hvor vi samles? Eller er jeg bare ikke blevet inviteret med?
Jamen, det spurgte kammer også, om vi havde set siden, og jeg har en eller anden idé om, at vi måske 5 år efter, eller sådan noget, var noget i reunion. Men altså, det ligger om det er 22 eller 27 år, siden man har set hinanden sidst.
Var du i praktik på... det var ikke dig, der røg ned til Lolland, hva'?
Nej, jeg var i praktik...
Årstiftet?
På Kristi Dagblad.
På Kristi Dagblad?
Og Folkekirkens Nødhjælp.
Hvem? Der var en, der røg ned på en ny dag i Lolland.
Mm, Nej, aha, det kan jeg
ham kan
faktisk
du ikke huske. Nej, men, men jeg havde... det fordi, at på journalist, det skal måske lige sige til lytteren, der er man først, eller dengang var man 1,5 år sammen, og så var man i praktik, og så var der efterfølgende nogle specialer, så man var, gik i skole, klasse sammen i det første 1,5 år.
Ja, og så 1,5 år praktik, og så et år på skolen.
Ja, og der var det alt muligt blandet, ikke? Alt det for, hvad man valgte sig ind på, jo.
Jo, og der var vi så sjovt nok også på hold sammen. Vi lavede begge to videoer.
Nå, okay. Jeg troede, jeg lige havde et lille...
Jeg var faktisk, nu jeg kommer til at tænke på det...
Vi lavede,
hvad hedder det...
Eller det over fra Herning?
Vi lavede nogle studieoptagelser, eller hvad hedder sådan nogle... Ja.
Åh, oh, gud.
Ja, studieoptagelser. Hvor, hvad hedder det, du var journalist, og jeg var producer på et tidspunkt, hvor du insisterede på interview, hvad hedder det, Camilla Martin, liggende i en hængekøje.
Ja, det kan jeg godt huske.
Ringede nogle klokker? Der sad jeg over producer.
Men det er jo fordi, du har været producer, og du har været stemme, Ulrik. Og det kan jeg også godt, hvis jeg lukker øjnene, godt huske, det var. Det er rigtigt, vi lavede nogle udsendelser, hvor hun lå i en hængekøje. Var du også med i de udsendelser, vi lavede ude, altså hvor vi skulle lave noget for Herning?
Jeg var i hvert fald producer på noget, vi lavede med nogle OB-vogne, så hvor du også var med som interviewer. Hvad fanden det handlede om, det har jeg glemt.
Der var et tema om Herning, hvor jeg lavede et meget langt interview med en, som var impresario for en stripper på Cabana, eller La Cabana hed det dengang. Og så var det sammen med ham, der hedder Lars Høj, som senere blev berømt på TV2 med at lave nogle dokumentarer.
Ja.
Om noget med nogle børn, der blev tvangsfjernet og sådan noget.
Ja, ja.
Og vi havde interviewet ham der, han var 89 år gammel, og så var han gift med hende striberen, som var 29 år gammel. Og så havde han været krigsfange, hollandsk krigsfange i Japan, og vi synes det var sindssygt spændende.
Ja, ja.
Og så synes det var voldtægt af ham at redigere, så vi sendte det fuldstændig uredigeret.
Okay.
Men der var du ikke indrømmet.
Nej, de ringede ikke lige nogle klokker, nej. Men altså, det var jo det, der folk de oplevede. Det var jo, jeg kan huske nogle af dem, der kom herover for første gang satte deres ben i Aarhus, at de sådan, at det var jo nærmest første gang, de var ude af byen, ikke? Og så blev sendt på reportageture til Vestkysten og interviewede fisker og sådan noget. Fik sådan ud af kroppen
oplevelse. Meget chokerende oplevelse for mange mennesker, blandt andet mig. Men der var også nogen, der kom udefra og kom til Aarhus, til storbyen Aarhus, og fik det kulturelle chok.
Ja, ja. Jeg tror, chokket var størst for dem, der kom fra København. Altså, jeg kan huske en af de ting, som jeg husker, der blev talt meget om i kantinen, i hvert fald den første periode med de studerende, der kom fra København, det var, hvor idiotisk det var, at man steg ind bag i busserne i København. Og det var, altså, så kunne det ikke komme længere ud. Og nu kan jeg så bare notere mig, at nu er 5A'eren eller 5C'eren, nu er de også begyndt at tage folk ind. Så altså, København på det punkt er så bare omkring 30 år bagefter.
Men er du for Aarhus, Ulrik?
Nej, det er...
Nej, det kan jeg heller ikke fornemme, men du taler meget Aarhus sag lige nu. Vil jeg sige, at
nej, det er ikke et spørgsmål.
Revisionisme, vi er ude i?
Ja, hvad hedder det? Jeg synes faktisk, Aarhus er lidt kedeligt, når man kommer tilbage til det. Jeg dengang synes, det var sjovt nok. Men nej, det er mere det der selvfede københavneri, ikke? Altså med, at nej, hvor er det åndssvagt, det der foregår andre steder. Jeg så en faktisk meget sjov klumme på et tidspunkt, for ikke så længe siden, hvor der var en, der skrev, at når man omtaler udkants Danmark eller provinsen, så er det gerne sådan med, hvad det her mærkeligt, der foregår her. Så har folk ikke noget arbejde, eller så... Ja. Så er de gift og har børn, før de er fyldt 30 eller et eller andet, ikke? Og så hans pointe var, at jamen, set ud fra sådan en gennemsnitlig dansk betragtning, så er det jo ikke provinsen, der er mærkelig. Så er det København.
Ja.
Altså, hvis hver femte eller flere kan finde på at stemme på sådan noget så rabiat som Enhedslisten, og man har så højt uddannelsesniveau, når gennemsnitlig er så lav, der på en hel masse parameter, så stikker København bare af på den.
Så dit argument er, at det er her, den reelle udkant befinder sig?
Det er i hvert fald ikke ud fra sådan en dansk eller en københavnsk gennemsnitsbetragtning, at man skal afgøre, hvad der er normalt og hvad der er unormalt, fordi der er det sådan bare i København, der...
Men der er den her radiostation jo en af de mest skyldige, altså det er stort set kun København, der kommer ind.
Det tror jeg på.
Men altså nu, vi prøver da at ringe ud, ikke?
Men det er jo så det, man må gøre.
Jamen det er jo fordi, der er virkelig langt over.
Eller så hvis det havde været DR, så ligesom de nu har en, hvad hedder det, retskorrespondent og en socialkorrespondent.
Som går ned på gaden.
Ja, så interviewer man vedkommende, i stedet for at interviewe rigtige gilder, så på den måde så kunne de have sådan en provinskorrespondent,
ja,
og så kunne de invitere vedkommende i studiet, og så tale om, hvad det er, der foregår derude.
Ja, men det har man ikke nået til nu. Vi kører lidt rundt i
det. Det kommer. Men altså, det er jo også, alt er jo relativt, ikke? Altså, jeg har det sådan... For ikke så lang tid siden, så mødte jeg nogen ude på Nørrebro, og så spørger dem, en anden bor eller et eller andet, så siger de, jeg bor inde i byen.
Mm.
Så kigger de sådan lidt forundret på mig, og så siger de, er vi ikke inde i byen? Nej, det er vi altså ikke. alt, hvad der er uden for volden, det er ikke inde i byen.
Men er du fra Indre By, Ulrik?
Nej, det er jeg faktisk ikke. Altså, jeg bor i Indre By.
Ja, ja, men er du tilflytter?
Det kan man godt sige.
Hvor er du rigtig født og vokset op?
Hjørring.
Nå ja, så kommer det frem. Det var Nana også fra vores klasse.
Ja,
eller hun var fra Bjergby, kan jeg huske, som var endnu længere uden Hjørring.
Ja, ja, det er rigtigt. Det kan jeg var faktisk, jeg husker, at jeg var hjemme på søen på et tidspunkt. Og ved du hvad?
Ni.
Nu, hvor det bliver virkelig åndssvagt, det var, at i sidste uge, der mødte jeg faktisk Claus, som var hendes kæreste, dengang vi gik på journalisterne.
Claus Sølsten, ja. Yep. Han jo gik fra at være sindssygt venstreorienteret til at være sindssygt højreorienteret, eller også var det omvendt. Han spillede sådan noget sange og guitar og sådan noget, og så lige pludselig lavede han noget med...
Ja, det på, tror jeg.
Ja, men og så begyndte han at lave noget med EDB, og så sagde det svum. Så var det den anden vej.
Det var noget med, at han havde et, hvad hedder det, et hvad hedder sådan et certifikat, eller hvad fanden hedder sådan noget, diplom eller et eller andet hængende på væggen med, at han var den, der havde Danmarks første e-mailadresse.
Han havde Danmarks første e-mailadresse.
Han var også den eneste på journalisterskolen, af dem vi gik i klasse med, som havde en computer.
Ja.
Han havde en transportabel computer, som var i sådan en kæmpe stor kuffer.
Jamen, på det ting, at Danmarks første e-mailadresse.
Men ja, jeg mødte ham, og det ved ikke, om han er blevet højorienteret, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg tror ikke, han spiller så meget guitar mere, og måske også på grund af maven, men så er han jo blevet, han er blevet direktør, ikke?
Hvad er han direktør i?
Noget, der hedder Peitz & Company, som er cool. Også en IT-firma.
Hvordan er det gået os? Altså, det ved jeg ikke. Det er jo gået os godt. Vi har begge to arbejde.
Mm.
I øjeblikket i hvert fald.
Ja, det er jo det.
Det er jo altid lidt på det yderste. Men altså, det er jo... Jeg har måske været lidt indbrændt over, aldrig været med til nogle reunions, men nu kan jeg forstå, ikke har du heller ikke været, eller også har der ikke været nogen?
Ja, nej, det... Hvis det kan gøre dig indbrændt, så tror jeg da simpelthen, du mangler et liv. Ej, det...
Ja. Jamen, jeg vil godt have været hen og se, for også fordi det har forhindret mig i den her, hvor jeg ikke umiddelbart genkendte dig jo. Men det er jo...
Det gør jeg sgu heller ikke altid selv, hvis jeg kommer til at se mig selv i spejlet. Det skal man bare lade være med.
Jamen, folk, der har gået i skole, man har gået i skole med, det er der en regel om, dem skal man kunne på fingrene. Mm. Og jeg kan ikke, hvis du spørger mig, hvem der ellers gik på det hold, jeg vil ikke være i stand til at sige det. Og det er ikke fordi, jeg ikke var interesseret, det er kun fordi, at jeg har...
Jo, der var jo, hvad hedder han... Hvad fanden hedder han nu?
Der var Michael Ravnø Lindholm.
Ja, Michael, ham kan du huske.
Det kan jeg love dig for, men det er også fordi, jeg kan ikke kende ham. Og han er jo gift med Lisbeth Zornig nu.
For real?
Ja.
Nej.
Det er så crazy.
Og så tog jeg, at han havde interviewet i Computer World, tror jeg, det var her forleden dag, fordi at han var blevet hacket, eller han var kommet til at...
Er Michael Ravnø Lindholm blevet hacket?
Jamen, han var blevet, eller fisket, eller hvad fanden han var. Altså, han var kommet til at opgive sine kreditkortoplysninger.
Nej.
Og jeg tænkte bare, Michael?
Det
er pæne mennesker, ja, og uddannet i Mærsk, og altså, jeg tror da, han nok havde, man regnede med, at han havde orden.
Han hældte langt ikke kakaomælk hen over mig.
Det kan jeg godt forstå, hvis han skulle arbejde sammen med dig.
Vi arbejdede sammen, og det var måske også lidt presset.
Men ja, så hvad hedder det, som en af dine kollegaer ude i forkontoret, det gjorde mig masser på, så hvad hedder det, var der også en tidligere klassekammerat, som sidder i Danmarks Radio.
Hvem er det?
Marie.
Gud ja, Marie, ja.
Jo. Marie Møller.
Eva Marie Møller, og så er der jo, hvad hedder det, Irene Manteuffel, den feministiske debattør. Hun er også, jeg tror også, hun er kun, jeg ved det ikke. Jeg
tror ikke sige det allerede nu her. Det er under min radar, men det siger måske noget af mine præferencer.
Men det er også fordi, et fantastisk navn, Irene Manteuffel.
Ja, det er
meget svært.
Det passer rigtig godt til den sag.
Det er super godt feministisk navn, og nu får jeg en klage. Men der er nogen, som jeg ikke ved, hvad der er sket med. Og det er jo det, tiden gør vi ind. Men er du tilfreds med din, med der, hvor du forløb er endt?
Jamen, jeg betragter det ikke som nogen endestation.
Nej, men jeg siger også forløb.
Jeg kom lige til at gøre det op forleden dag. Det var så også fordi, at vi havde sådan en navnerunde. Der kom en ny medarbejder i afdelingen der, og så var der en, der præsenterede sig og fortalte, at han arbejdede i kommunen i 35 år. Så tænker man bare, nej.
Hold op.
Det troede man som ikke, så er man jo derhen, hvor man har fået dronningens tjenestemedalje, i hvert fald hvis man medvirker med Matador, ikke?
Jo.
Men så talte jeg lige efter, så på de der 27 år, der har jeg vist så haft 11 forskellige steder, eller arbejdet 11 forskellige steder.
11 forskellige steder.
Så det egner det ikke som nogen endestation.
Men nej, det er det bestemt.
Ikke om jeg falder død om på andet af trappen herfra.
Det skal jeg sørge for, at du ikke gør. Det vil Kappen sørge for, at jeg skal se dig. Men du har været 11 andre, eller 10 andre steder indtil videre.
Ja.
Og det tyder på en restløs erhvervskarriere.
Det kan man sige, men altså, jeg indledte de tre første arbejdspladser, hvor jeg faktisk arbejdede som journalist, der, hvad hedder det, altså de lukkede om ørerne. på mig. Det er sådan lidt svært at finde ud af, hvad der også er, hvad der virkelig er. Til sidst så begynder man også lidt at få en fornemmelse af, at det er sgu nok noget med mig at gøre.
Jamen, jeg har også kun arbejdet på arbejdspladser, hvor deres oplag eller seertal er gået ned, efter jeg blev ansat.
Altså det første sted, jeg arbejdede, det var, Frederiksborg Amtsavis. Og
du lukkede den?
Ja, fordi det kom ind, som man sagde med klokker dengang, på Ritzau Telegram, at vi var lukket. Det var nemlig, fordi Claus Riske havde købt Bergske Bladet.
Oh, God, ja.
Og da han så gik kong med Akunasa Invest, så lukkede vi. Det fik vi så ligesom at vide på et telegram, vi selv skulle sidde på i avisen. Det gjorde vi så ikke, fordi så gik vi bare hjem. Så blev jeg så overflyttet til Ringsted Dagblad, som opkøbt, Frederiksborg Amtsavis. Og det er jo sådan set så godt nok det eneste medie på Sjælland, der stort set er overlevet. Og til spørgsmål kan man ikke sige det. Det var måske sådan mere journalistisk, at det var lidt, lidt tamt, men, ja. Men meget, jeg vil sige, altså, redaktøren dernede, jeg kan huske en gang, jeg kom og bad en HK, om jeg kunne få en sådan en kuvert, sådan en, foret kuvert, fordi jeg skulle sende en eller anden retur til min kilde, og sådan noget, så sagde hun, du kan lige prøve at gå op til redaktionschefen, han får så meget post, så han har sikkert nogen liggende, du kan bruge.
Så ved man, der er kris.
Så ved, ja, eller så ved man, at det er folk, der forstår at spare. Og hvad der er sparet, havde jo tjent, som jordgifterne ind.
Og har du ført den kultur med over i kommunen?
Jeg vil så sige, at jeg førte den i hvert fald ikke med til det næste sted, jeg var med til at lukke, nemlig det Fri Aktuelt.
Nå, Gud, Ulrik, kan du ikke lukke det Fri Aktuelt?
Nej, jeg kom væk derfra lige før de lukkede, men det begyndte det ligesom at...
Ja, men det har jo været, et fald, der...
Det var et signal for de højere magter om, at nu skulle jeg nok hellere lave noget andet.
Men de lukker ikke kommunen?
Nej, det gør de måske ikke. Nej, det ved jeg ikke. Altså, hvis Alternativet får magt som, eller får magt som de er aktier, så tænker jeg, så skal vi jo bare sidde og...
Der skal
jeg
lige sige til, hvis der sidder nogen for Alternativet og hører det her, det er noget, Ulrik mener i overført betydning. Fordi som embedsmand er han jo ikke politisk...
Jamen, jeg er fri nu.
Du er fri nu. Skulle vi ikke lave en reunion?
Med de andre? Os to, eller med de andre?
Vi har ligesom lavet en nu. Nu synes jeg, vi skal have de andre med. Altså hvis det bliver 90, så laver vi en i 10 eller i 20, så er det en
30
år. Ja. Vi har jo lige misset 25 år med 2 år.
Ja, det kan man sige.
Og vi kan
også
lave en 28 års.
Det kan man også. Altså det er jo dig, der ligesom sidder for at bruge en...
Hvis jeg sendte... det er også meget arbejde, ikke? Men hvis jeg sendte en ting ud, vil du så svare ja til, til en 30 års ting om 3 år?
Ja, det vil jeg godt. Ligger du hus til, eller...
Jeg tror, det skal ikke være noget problem. Ja. Selvom det er jo ikke inde i byen, jo. Nå. Det er jo ude på Østerbro.
Ej, bor der stadigvæk derude?
Sådan er det.
Ja. Okay. Ja, det er lidt langt ud. Det er så, det brokvarter sig bare mest, altså koblet af fra byen, kan man sige.
Vi kan også gøre det hjemme hos dig.
Ja, det er jo ikke umuligt. Altså, jeg skal faktisk have, 22 gæster på lørdag til julefrokost i mit kor. Det er derfor, jeg lige har bragt noget med.
Hvis du kan have 22 for koret på lørdag, så kan du også have, for mere var vi sgu ikke, 22 om 3 år.
Jeg arrangerer det. Der er jo også nogle stykker, der er stået af inden der.
Det kunne man håbe. Ulrik,
den var hård.
Jamen altså. Hvis jeg arrangerer, at du lægger huset, det er rimeligt.
Ja, det kan vi godt sige.
Okay, du får den med ind.
Super.
Kom godt hjem, Ulrik, og tak fordi du ville komme. Og jeg laver ikke samme fejl om 3 år, det garanterer jeg.
Og inviterer mig ind i studiet igen?
Nej, og ikke at kunne kendekende, at du er min elskede klassekammerat fra journalisterskolen.
Nej, vi lader det komme ind på en test.
Tak fordi du kom.
Det var så lidt.
Hej.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Ja, og kom godt hjem. Nu skal vi, mens Ulrik nu forlader studiet for at komme hjem, så ringer Nina op til Tista. Det går meget stærkt nu. Okay, men det skal det gøre. Undskyld. Kom godt hjem. Og vi ringer til Tista for at sige tillykke, kan jeg sige.
Bjarne
Nielsen, tillykke.
Goddag,
det er Anders Lund Madsen fra Radio 24-7. Undskyld, jeg ringer så sent, men det er fordi, jeg har haft en klassekammerat i studiet, og jeg anede ikke, jeg var klassekammerat, og det var lidt pinligt, så det er ikke pinligt. Det var pinligt, jeg ikke vidste det.
Ja, det må man sige.
Ja, man skal kunne huske den slags. Men Bjarne, det er slet ikke derfor, jeg ringer jo for at sige tillykke med den meget, meget flotte placering i VM i pløjning.
Tak skal du have.
Er du lige kommet hjem fra Kenya?
Vi kom her til middag.
Hold da op, jamen, så må du da også have et mastodontisk jetlag.
Nej, det har jeg faktisk
ikke. Det har du ikke.
Jeg har fået rent lidt her på sofaen her i eftermiddag, for jeg har jo fået karantæne, når man har været i Kenya. De har jo både aujeski syge og afrikansk svinepest, og vi har jo en større svineproduktion, så...
Du må ikke være i nærheden af nogen dyr.
Det har jeg ikke været dernede, men det er lige meget. Men, du har stadigvæk karantæne.
Hvor længe har du karantæne, Bjørn?
48 timer.
Nå, hvad er det ikke?
Nej, og det er fra, vi rejser ud, så i morgen aften, der kan gå i stallen.
Der kan du gå i stallen, men lige nu er du henvist til sofaen.
Jeg er inde ved min kone inde i stuehuset.
Det er, som det skal være. Også fordi, at du har jo fortjent at puste lidt ud. Jeg kan forstå, at du er nu verdens tredje bedste standardpløjer.
Ja.
Du har vundet bronze.
Ja.
Det er altså et sindssygt flot resultat.
Nu har jeg jo prøvet før, så...
Ja, men hvordan er det? Fordi jeg kan forstå, at du har haft... Altså, du er 60 år nu, er det korrekt?
Ja.
Og du har haft noget af en pause inden for altså professionel pløjning. Hvornår var du sidst eller konkurrencepløjer?
Jamen, jeg startede med at deltage i konkurrencepløjning tilbage først i 70'erne. Og første gang jeg kvalificerede mig til VM, det var til VM i Tyskland i 78. Og der fik jeg en 13. plads som 20-årig. Og så var jeg med til VM i 81 over i Irland. Mm-hmm. Og der fik jeg en 11. plads. Og så kvalificerede jeg mig igen til VM i Zimbabwe. Ja. Det ligger jo lidt sydligere end Kenya.
Ja.
Og der fik jeg sammenlagt en sølvmedalje.
Ej, hvor flot.
Og så skulle den jo bedre have. Og så tog jeg til VM i England i 84. Og var sådan set taget over for at vinde. Men det blev også sammenlagt en sølvmedalje.
Igen en sølvmedalje?
Ja, og så har jeg så holdt den lange pause der på nu 30 år, inden jeg så stillede op til de danske mesterskaber igen.
Ja.
For at kvalificere mig. Og det gjorde jeg så sidste år i forbindelse med, at vi på gården her hjem afholdt VM for alle verdenspløjeeliten for 2 år siden. Den blev afholdt her på vores gård.
På jeres gård, simpelthen? I Thisted?
Ja.
Nej.
Og der gik jeg rundt med landsdækkende TV2, og der kom jeg til at fortælle mig, og jeg kom til at sige, at jeg troede egentlig godt, at jeg kunne pløje lige op med ham endnu, selvom det var over 30 år siden. Og så har jeg jo en masse venner inden for det der pløjesport, og så har de jo så holdt mig op på det. Og så blev jeg ringet op sidste efterår, at er ingen undskyldninger. Har jeg jo bevist det, jeg har sagt. Og så kunne jeg låne en traktor, en plov og en tidligere VM-pløjer. Og den har jeg så haft til låns nu i 1,5 år.
Wow.
Kvitt og frit. Og den er jo sendt til Kenya. Jeg håber, den kommer hjem igen.
Og det skal man da næsten håbe.
Og det er en traktor, der er over 40 år gammel, og det er ploven stort set også.
Så man har sin egen traktor og egen plov med?
Vi har det hele med hernede. Oh. Jeg er nødt til lige at spørge efter, er vi direkte på nu?
Ja, vi er direkte på nu.
Okay.
Vi har 6,5 minutter til, der er nyheder.
Ja, hvad hedder det?
Bjarne, fortæl mig lige, fordi jeg kan forstå, der er to kategorier inden for pløjning.
Det er standardpløjer, og så er der vendeplov.
Ja.
Vendeplov, det er lidt anderledes pløjesport, men det går ud på det samme, og forvent jorden at få lavet en god såbed.
Ja. Hvad vil man kalde, altså standardpløjning er vel den oprindelige pløjning, ikke? Altså fordi vendeploven er jo kommet til væsentligt senere.
Ja, især i Danmark. Altså, standardplov var jo den konkurrencesport inden for det der, den gren der, som har startet tilbage i 53. Og først i 90, der fik man indført, at til VM kunne man frit vælge, om man stille op med en standardplov og en konkurrenceplov fra, eller vendeplov fra hver land.
Ja, ja.
Og det har alle lande taget til sig stort set. Der er nogle enkelte lande, der bare kun stiller op med 2 eller 1 standardplov. Mm. Når man siger standardplov, så hedder det... Det er jo ikke en standardplov. Det er jo en den er jo lidt modificeret som plov.
Ja, det forestiller jeg mig. Men det er vel også standardpløjning mere end standardplov,
ikke? Ja, ja, ja.
Og en standardpløjning er jo... hvor mange fuger er det?
Jamen, arealet, vi skal pløje, den er kun i gårsøjne 20 gange bred og 100 meter lang.
Ja, det er jo ikke det store.
Og der har vi jo en hel masse discipliner. Vi skal først flække jorden og forberede den til en sammenkast.
Forberede sammenkast?
Og så har vi jo en imellem flækningen og sammenkast, der har vi en kort pause, hvor dommerne skal bedømme, hvad vi har gjort der, om vi har gennemskåret jorden 100%.
Ja.
Og så går startsignalet igen, og så har vi 2 timer og 40 minutter til at lave det, vi kalder en sammenkast, og et pløjefelt, altså en udkast over til naboen, som også har lavet en sammenkast, og så en afslutning, hvor vi slutter med en fuger i jorden. Hvor der kommer til at stå en fugerbund tilbage.
Ja.
Og der skal hele arealet være pløjet plus minus 0%. Det vil sige, at man skal pløje lige nøjagtigt hele arealet, hverken mere eller mindre.
Det er jo en vanvittig disciplin. Altså, det må kræve en enorm sikkerhed at kunne ramme lige det.
Ja, og så under fuldstændig forskellige forhold. Både på en enkelte mark, men fra land til land.
Ja, fordi jorden må være ganske anderledes i Kenya, end den er i Irland, for eksempel.
Det var en... vidste jo godt, der har jo været afholdt VM i Kenya i 95. Vi vidste ganske udmærket godt, at det var vanskelige forhold, vi kom ned til.
Ja.
Så vi havde forberedt os rigtig godt med både stålmuldplader og med plastikmuldplader, fordi jorden er meget klæbrig dernede.
Ja, det er noget ler, sjask.
Det er sådan noget rød. Det kan ikke beskrives. Det er frygtelig meget rød, det jord dernede. Og så er humusholdige klæbrig. Så ja. det kan sidde alle steder på de blanke dele på ploven.
Ja, det er det.
Det kan sidde på rulleskær, det kan sidde på forplov, det sidder på specielt på skær og på muldplader, og selv på landsider, det er aldrig set, at det kan sidde på landsider.
Og landsider, det vil sige den modsatte side, den der pløjes med, ikke?
Ja, den der støtter ploven, ja, så den kan køre lige ud. Der kan også sidde.
Og der er jo også, kan jeg forstå, i begge, altså konkurrencepløjning, både pløjning i stubjord og i grønjord.
Ja.
Og det må yderligere komplicere, i hvert fald flækningen.
Det er kompliceret. Det er en lidt... for nogen er det jo det attraktive at pløje grønjord, og for andre er det en udfordring.
Men er du grønjordsmand eller stubjordsmand?
Nu har jeg jo pløjet i mange år, så...
Ja,
det er svært at pløje grønjord. Hvis du laver en fejl, så bliver det er svært at rette op på.
Men
fordi det furene ligger meget mere markeret, mere sammenhængende.
Ja.
Og du skal ploven skal bare være stillet rigtigt, ellers så bliver
der er ikke mulighed for at rette op, når først
bliver. Nej, det kan blive noget lort.
Men Bjarne, nu har du du fik en bronzeplads. Vinderen i år var Gene Grupper fra USA, kan jeg forstå det.
Ja.
Og det sætter jo alt andet lige et spørgsmål på spidsen. Har du tænkt dig at komme igen til næste år, eller var det?
Altså, jeg har jo ikke lagt skjul på inden. Jeg stillede op til de danske mesterskaber for at kvalificere mig. Men efterfølgende, da jeg havde kvalificeret mig, der er et lidt skjult på, at jeg tog til Kenya for at vinde.
Ja.
Men da jeg havde jo fået 2 sølvmedaljer.
Ja. Du manglede en bronze.
For mange år siden. Men da jeg kom ned til fortræningen dernede i Kenya, og jeg så de første fugere, din gruppe, han trak med hans helt specielle plov og køretøj,
ja.
Der gik han og sorterede ham til lykke med verdensmesterskabet.
Er det rigtigt?
Det kunne jeg se, at det var ingen andre, der kunne gøre det.
Men...
Og han har vundet virkelig stort.
Jamen, jeg kan godt se det på resultatet.
Ja.
Men det er fordi, der er 30 sekunder eller 25 sekunder til, der skal komme nyheder her. Så det er bare, tror du, er der en chance, Bjarne, for at vi ser dig igen til næste år?
Ikke til næste år, for det skulle jeg have kvalificeret med. Det er allerede nu.
Okay. Er der en chance for, at vi ser dig igen?
Det er jo lidt afvis.
Yes. Tak, Bjarne. Nu skal du hen på sofaen og slappe af og have de 48 timer, inden svinepesten er forsvundet. Tak,
ja, tak
og tillykke.
Ja, tak.
Hej. Klokken er 18.